En lo que le vamos de este mes de agosto, estamos a realizar un percorrido por esos finais de cine que forman parte xa da historia do séptimo arte, en algúns casos tamén da historia personal de cada un de nós. Por este espazo pasaron xa finais románticos, divertidos, emotivos, pero aínda nos faltaba botar man de algunha película de medo. E como non, quedámonos hoxe co mestre do suspense, o grandísimo Alfred Hitchcock. E poderíamos falar de películas como A Soga, Psicose, Vertixe ou tantas outras, pero imos quedarnos co título Os Paxaros, unha película interpretada por Tippi Hedren, Rod Taylor e Jessica Tandy. Aquí a protagonista é Melanie Daniels, interpretada por Tippi Hedren, quen coñece nunha tenda de paxaros de San Francisco a un abogado polo que se sente atraída. Quere regalarlle unha parella de periquitos, motivo polo que decide viaxar ata a pequena localidade de Valladega, onde será atacada por unha gaivota. Ademais das elaboradas escenas de ataques protagonizados por corvos e gaivotas, o máis destacable da película é un xogo formulado por Hitchcock nun intento de intercambiar papéis entre o paxaro que se atopa engaiolado e o ser humano. Neste caso, fálase do sometemento animal. Tamén notoria, efectiva e espectacular a utilización dos efectos sonoros de movimentos de as e granidos de paxaros. Un film carente totalmente de música, pero non por iso, de sons algunhas veces arrepiantes.
Y los ataques de los pájaros se han interrumpido de momento. Bahía Bodega parece ser el punto vital, aunque se han recibido noticias de pequeños ataques en Santa Rosa y otros lugares. La mayoría de los habitantes de Bahía Bodega logró salir, pero aún quedan algunas personas en el pueblo. No se ha llegado a ninguna decisión con respecto a las medidas a tomar, pero se está considerando la colaboración del ejército. Por lo visto, los pájaros atacan en oleadas con largos intervalos entre un ataque y otro. Se ignora todavía las causas de tales ataques.
Escuchaste la radio.
Todo está tranquilo. Vamos.
No. ¡No!
¿Llevarme los periquitos? No han hecho ningún daño a nadie.
Bien, cógelos.
Pois unha sensación claustrofóbica que nos trasladan estes sons que non desvelan nada de como remata a película, pero sí nos achegan pois ese ambiente no que está mergullada toda a cinta, un ambiente marcado, como decimos, por esos ataques dos paxaros, dos corvos, das gaivotas, ese son dos graznidos e, sobre todo, algo que destaca a ausencia absoluta de música, que moitas veces os directores empregan precisamente para mergullarnos nun ambiente de terror. Hitchcock non precisaba destes aditivos, facía o tan só pois coa súa gran arte detrás da cámara.
Listen to me.
Unha película que non podíamos deixar de lembrar tamén neste espazo que adicamos aos finais de cine. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping.